síðara sinni.
Herra forseti, ég vík nú hér fyrst að því að háttvirtur þingmaður formaður Samfylkingarinnar segir að það sé mjög mikilvægt að við sameinumst auðlinda ákvæði stjórnarskrá. Og ekki sé sama hvernig það er. En erum við ekki öll sammála það að þær ber ekki afhenda með varanlegum hætti? Er það ekki undirstöðu atriði? Og erum við ekki sammála það að stjórnarskrá eiga birtast grunn línuna sem leggja löggjafanum línunar? Og erum við ekki sammála það hvað það merkir að afhenda ekki auðlindu með varanlegum hætti? Því það er mjög vel útskýrt. Það er útskýrt að það er þá annaðhvort tímabundin afnot eða uppsegjanlegt með tilteknum fyrirvara sem er ef ég man rétt það sem stóð í auðlinda ákvæði auðlindanefndarinnar 2000 og útskýrt með þessum hætti í frumvarpi því sem kynnt var á samráðsgátt stjórnvalda. Síðan vil ég segja það að ekki hafa fleiri fengið alþjóðlega vernd á Íslandi en árið 2019. Svona ef við höldum tölum til haga. Og íslensk stjórnvöld, og ég var ekki hluta ríkisstjórn þá, þannig að það er ekki svo að það sem mér að þakka endilega en íslensk stjórnvöld fóru aðra leið en stjórnvöld til að mynda í öðrum norðurlöndum sem settu mun harðari útlendingareglur á sínum tíma þegar flóttamannabelgjan gekk yfir Evrópu þannig að ég veit nú ekki alveg í hvað háttvirtur þingmaður er að vísa þegar er að ræða mál sem betur fyrir yfir tiltölulega mikil samstæðum hér á þingi.
Þá tekur til máls háttvirtur